Vy působíte, to už jsme zmiňovali, možná od roku 2022 v Prague AI, ale ona vznikla...
Od dubna, takže svým své rodině, přátelům říkám, že jsem viděl do budoucna, protože vlastně ten hype přišel až na podzim, takže jsem půl roku si zažil ještě...
Klid.
Klid se nedá říct, ale ten starý svět...
Jaký byl ten starý svět? Dobrý den. Dobré odpoledne, ráno, večer, ať už jste kdekoliv a kdykoliv. Jsme tady s dalším podcastem Insideu s hostem. Tím hostem je tentokrát pan Lukáš Kačena. Lukáš Kačena je ředitelem sdružení PRG AI, které propojuje akademii, firmy a veřejný sektor s cílem rozvíjet český AI ekosystém. Věnuje se tedy iniciativám zaměřeným na praktické zavádění umělé inteligence do firm a institucí, na rozvíjení talentů, na popularizaci nových technologií, ať už jde o komunitní akce nebo mapování české AI scény. Dříve působil jako ředitel rozvoje a řízení programů v Technologické agentuře České republiky a jako manažer v poradenství pro veřejný sektor ve společnosti Ernst & Young. Vítejte u rozhovoru o tom, jak udělat z umělé inteligence reálnou výhodu nejen pro firmy a organizace, ale také pro celou Českou republiku. Dobrý den.
Dobrý den a děkuji za pozvání.
Dobrý den.
Tak čím bychom začali? Možná se zaměříme nejdřív na to, kde a jaké AI iniciativy mají podle vás dnes největší dopad na české firmy nebo dokonce celou českou společnost? A případně do jaké míry organizace, jako je ta vaše, dokáží tohle ovlivnit?
To je složitá otázka na úvod, ale aspoň se do toho rychle dostaneme.
To je cílem.
Je mi to jasný. AI iniciativy, které mají největší dopad na české firmy. Já si myslím, že největší dopad na každou firmu má iniciativa v současnosti, která jde ze zdola v rámci té firmy. Já často říkám, a myslím si, že nejsem jediný, že nemůžeme čekat, že nám AI někdo přinese na zlatém podnose a my najednou budeme osvíceni a budeme vědět, co ve spojitosti s tímhle fenoménem máme dělat. Vidíme, že úspěšné jsou ty firmy, které dokážou vlastně podpořit aktivitu jednotlivých oddělení, jednotlivých business line. Vidíme, že to prostě běží ze spoda. Co je důležité, co vlastně v tom ty firmy mohou dělat, je také samozřejmě nezabíjet tu proaktivitu a podporovat rozvoj AI, podporovat vzdělávání, podporovat jednotlivé POCčka a tak dále. To už běžím poměrně do detailu. Co se tím snažím říct je, nikdo vás nespasí zvenku. Musíte s AI začít sami. A čím dříve, tím lépe.
Dneska ale tím sami, co znamená, že s tím začínají sami zaměstnanci. A tam zase vzniká ten problém stínové AI. Tak jak jsme měli stínové IT, tak dneska to, že lidi používají tu AI, tak říkají si na vlastní pěst, když jim to firma neumožní, to zase pak je ten opačný skoro extrém. Že?
Ne, tak samozřejmě extrémy nikdy nejsou úplně ta správná cesta. Vždycky je asi dobrý si uvědomit, že AI zaprvé není jedna technologie, není to jenom generativní AI, není to jenom ChatGPT nebo Copilot, je to spousta různých technologií, které mohou pomáhat v mnoha různých aspektech jednotlivým firmám. Takže to, co my teď prožíváme, je vlastně hype, který je spojený s tím, že ChatGPT byl zveřejněn, zpřístupněn veřejnosti. A dneska si jenom proto, že používáme AI, znamená, že jsem si pořídil licenci nějakou pokročilejší na Copilot nebo na ChatGPT. Já pod tím zavádění AI ve firmách úplně nemyslím, i když je to samozřejmě jeden z těch potřebných kroků, a dost často samozřejmě jeden z těch prvních kroků, které jsou potřeba udělat.
Tohle všechno je samozřejmě důsledek toho hypu, který nám začal před 3 lety, což mimochodem to bylo období, kdy jste do projektu vstupoval, k tomu se ještě dostaneme za chvilku. A když se na to podíváte, kde se za ty 3 roky od toho počátku, který způsobilo to veřejné spuštění ChatGPT, kde se vlastně v Česku nacházíme?
Tak myslím si, že se nacházíme pořád ve stavu jako postupného seznamování s tou technologií. A to postupné seznamování je samozřejmě hodně stížené tím, že se ta technologie jako dramaticky mění. A teď samozřejmě mluvím teda primárně o těch chatbotech, o generativní a o velkých jazykových modelech. Takže dejme tomu široká veřejnost nebo zaměstnanci firem, se vlastně snaží seznámit s tím, co ta AI je, jak funguje a k čemu ji můžou používat, ale v průběhu těch 3 let se ty schopnosti té technologie neustále vyvíjí. Ale i tak bych řekl, že pořád vlastně v těch firmách To seznamování probíhá, já myslím si, že znám je docela ten údaj z Eurostatu, neberte mě teď doslovně, ale myslím si, že v Česku za rok 2024 bylo zhruba 11% firem, které pracovalo s umělou inteligencí. Řekl bych, že za ten rok 2025 jsme dost pokročili, je vidět, že napříč tou společností, nejsou to jenom firmy, to je veřejná správa, školy a tak dále, tak už jsme o dost dál než před těmi třemi roky. A myslím si, že když se podíváme do zahraničí, tak samozřejmě jsou lídři v Evropě, to Skandinávie nebo Nizozemí a samozřejmě Severní Amerika, tak jsou dál, ale není to až o tolik, jak bychom si možná někdy mysleli.
Já myslím, že tam jsou nejdůležitější ta aktuální čísla, protože když se podívám na nedávný průzkum, který publikovala Visa s Komerčkou, tak třeba ve veřejné správě, respektive v samosprávách, tam vycházelo, že toho chatbota, ten ChatGPT nebo něco podobného, používá 40% obcí.
No, kromě těch, kteří to nepřiznávají, protože to mají třeba zakázaný, nebo je to tak malá obec. Tak dále, to je vždycky otázka u toho, když se zkoumá, jak je vlastně AI nasazené ve firmách, co se tím vlastně myslí. Jestli se tím myslí právě ten nákup té licence, anebo se tím myslí nějaké pokročilejší využití AI na nějaký specifický příklad. Takže u těch průzkumů a vlastně obecně všechny informace okolo AI ve veřejném prostoru je potřeba na ně nahlížet kriticky a snažit se pochopit, co zhruba se možná jako ten tazatel ptal a co teda to číslo vypovídá, a stejně bych je bral s rezervou.
Mm-hmm, jasně. Jaké jsou teda vlastně ty nejúžitečnější nebo nejpřínosnější use casey ve firmách? Vy se s tím nejspíš setkáváte na různých prezentacích v rámci vašich akcí. Co je to, co má největší přidanou hodnotu nebo dává největší smysl?
Tak možná je nejlepší si nejdřív odlišit, že nejvíc nasazují AI nebo jsou nejpokročilejší nepřekvapivé velké firmy, velké korporace. Asi se dá říct, že úplně nejvíc to jsou firmy, korporace z oblasti finančnictví, takže banky, pojišťovny, případně třeba telekomunikační operátoři. My jsme teď na konci září zveřejnili takzvanou českou AI mapu, možná se k tomu ještě dostaneme, ale v rámci toho, když jsme mapovali ten český AI dodavatelský sektor, tak jsme si mezi těmi firmami dělali i takový průzkum a zjistili jsme, že vlastně ty firmy, ti AI dodavatelé, nejvíc u svých zákazníků míří na zvýšení efektivity provozu a větší úspory nákladů. Takže tam na to míří. Na druhém místě pak byly inovace produktů a služeb. Takže nejsou to nějaké jako chiméry, ale ti dodavatel vlastně míří u těch svých zákazníků na ROI, na to, aby se ta návratnost investice do umělé inteligence co nejdřív vrátila právě tímhletím způsobem, který jsem naznačil.
Čili pokud by šlo o nějaký výběr indikátorů, tak přesně něco, co se takhle dobře váže na nějaký procesy, úspora času, měřitelná spokojenost třeba a podobně.
Je to tak. Tohle nám z toho průzkumu vyšlo. Na druhou stranu samozřejmě i my víme a slyšíme, že spousta AI projektů i v českém prostředí vlastně je neúspěšných z mnoha různých důvodů. Možná znáte ty celosvětová čísla, teď různé poradenské organizace říkají různá čísla, ale jako dá se říct, že většina AI projektů je odsouzena k zániku, respektive k neúspěchu, že se nevyplatí, protože teď těch důvodů může být víc, například nekvalitní data nebo špatně nastavené procesy, nevhodná očekávání, nedostatečná zralost té technologie. To je vlastně taky jeden z těch failů, když si vlastně management objedná nějaký AI projekt a pak vlastně zjistí, že je to jako sestavbou domu, to znamená, není to včas a rozhodně ne ve stejném budžetu a ani ne ve stejné kvalitě, takže to jsou asi ty problémy, s kterými se nasazování AI ve firmách potýká, ale když se bavíme s těmi relevantními AI dodavateli, tak to opravdu míří na tu úsporu.
A tady možná k tomu mám doplňující, protože jste tam zmínil ty globální studie. Třeba tady máme k dispozici nějaký studie, které se třeba věnují implementacím Copilotu ve firmách, jako jeden z příkladů. A tam jako zajímavý závěr byl, že vlastně více jak 2/3 firem už s tím nějakým způsobem laškujou, takže to testujou, zkoušejí, ale že jenom malinko z nich to dělá opravdu jako takový ten velký rollout korporátní, jo? Méně jak 1/5. Je to něco, co vidíte taky?
No, tak já se přiznám, že nemluvím úplně o tom, že by někdo implementoval, rolloutoval jako licence pro Copilota. To neberu jako nějaký jako implementaci AI. To je prostě zpřístupnění těch klasických AI nástrojů pro kancelářskou práci, která zefektivně práce každého z nás, každého pracovníka. Takže to samozřejmě je součástí celého toho velkého AI balíčku, ale to bych řekl, jako kdybychom reportovali, že jsme zpřístupnili prostě Microsoft Office. Jo, tam asi směřujeme. Takže jako doopravdy rozlišujeme ty běžné komerčně dostupné nástroje, které každý vlastně bez nějakého většího proškolení může používat. To je jedna věc. A druhá věc je zaimplementování Copilota nebo jiných podobných nástrojů do nějakých procesů, odstranění nějaké rutinní práce, kde ten jazykový model udělá nějakou část toho procesu, tak to už beru jako nasazení AI projektu. To, že někdo používá jako LLM-ko pro svoji vlastní potřebu, i byť i kancelářskou, tak neberu jako nějakou sofistikovanou implementaci AI.
Tam jsem přesně mířil a jestli právě vidíte, že ty velké korporace tohle dělají jako systematicky a v celé firmě, nebo jestli je to spíš takový ty ostrůvky pozitivní deviace, jo? Že tam nějaký osvícený manažer něco začne vytvářet, anebo že jsou to opravdu už jako promyšlený a hlavně celokorporátní iniciativy. A ano, nemyslel jsem jenom, jako že jim dáme licenci, ale že vlastně v té firmě máme celý program vlastně toho využití a zvyšování efektivity pomocí AI. Hmm.
To, co my jsme, jako teď nemůžu mluvit, že bych na to byl nějaký sofistikovaný průzkum, ono se to v čase také neustále vyvíjí, ale co jsme viděli, tak samozřejmě, když teda v roce 22 přišlo ChatGPT, tak jsme asi všichni zaznamenali takové ty zákazy, které měly bránit v různých korporacích. Známý byl Samsung, že jo, myslím, že ale i o jiných se bavilo, i o velkých bankách, že zakázali používání generativní AI. Mezi tím se ta technologie změnila, licenční podmínky se neustále vyvíjejí a vlastně spousta firem teď už standardně svým zaměstnancům přístupňuje vlastně generativní AI a záleží na tom, jakého providera mají, takže ať už je to Copilot, ten, kdo frčí na Microsoftu, nebo Gemini, ti, co frčí na Google, nebo cokoliv jiného. Dost často to bývá tak, že tu základní verzi má prostě celá firma k dispozici a pak se vytipovávají pracovníci, kteří mají třeba Copilot Pro, pokud je to firma, která jede na Microsoftu, a ti si zkouší, co vlastně všechno ten Copilot Pro umí. A to jsou takové ty první kroky. V těch úspěšných firmách, co jsme viděli, tak vznikaly ať už ambasadorské skupiny nebo neformální skupiny těch AI lídrů, které se třeba pravidelně potkávají, sdílejí si tipy, jakým způsobem ten nástroj vlastně můžou využít ve své práci. Ideálně mezi tím se do toho nějakým způsobem zapojí management, podporuje, zkouší se třeba i první projekty, které jsou třeba na Copilot pro studiu, nebo na jiných nástrojích a z toho vlastně vznikají první POCčka. Takže to bych řekl, že byl takový jako klasický, relativně jako best practice příklad, jak jako zavádět AI ve firmě, když vezmu ty jako klasické AI projekty, které už ve spoustě firm vlastně běžely i před tím rokem 2022, ale takový ten jako rollout do korporace, která předtím třeba nebyla až tak úplně dotčená umělou inteligencí, tak dost často probíhá takhle. A vlastně to vidíme i doteď, že zhruba takhle to funguje tam, kde teprve se AI začínají, tak je to první krok prostě.
Čili tohle by byl vlastně ten tip pro ty, kdo ještě opravdu systematicky nezačali. Začněte s tím, že vlastně zjistíte, co se u vás děje, co se u vás používá, co lidé dělají, vyzdílejte ty zkušenosti, ty best practice a odpíchněte se od toho.
Přesně, jako dneska už jsme jinde, takže spousta lidí v té firmě určitě už AI používá, ať už teda přiznaně nebo nepřiznaně, to shadow AI. Teď se zase přístup těch firm může trošku lišit. Někdo říká, že je povolený jenom ten jeden korporátně dodaný nástroj. Někdo jiný říká, stejně víme, že ty lidi to používají, i když platíme Copilot, tak někdo je spokojnější s ChatGPT, takže vlastně nedávají nějaká velká omezení, ale na co se soustředí, tak je samozřejmě nějaké vzdělání, respektive nastavení mantinelu, co všechno se s těmi nástroji může v rámci té korporace dělat. Samozřejmě zejména to míří na to, jako, jaký typ dat se tam může vkládat.
Takže školení, ambasadoři, ještě nějaká doporučení té dobré praxe?
Tak určitě je to pak vytipování těch prvních jako use caseů, příkladů využití nějakého sofistikovanějšího, do jakých procesů se ta AI vlastně dá nasadit. Dost často ten první krok bývá třeba právě, pokud firma jede na Microsoftu, takže si že se zkusí něco udělat v rámci těch Microsoftích nástrojů, případně si pak může zadávat první POCčka jako směrem ven k nějakým AI dodavatelům.
Já jsem zmiňoval, že naše cílová skupina jsou CIO a IT lídři, případně lidi z biznesu, kteří mají na starosti IT. Samozřejmě tam je velký rozdíl v tom, že někteří už můžou být hodně daleko, tak jak jste mluvil o těch korporacích, a někteří jsou třeba z průmyslu nebo z nějakých odvětví, kde vlastně teprve teďka se rozhodují, co s tím a kde začít. Proto nás zajímá ty best practice pro ty první kroky.
Možná, když takhle o tom mluvíte, je mi jasný, že ti, co v AI frčí, tak si teď říkají, co nám to tady vykládá ten pán, ale pro ty ostatní bych měl zkaz, že ajťáci můžou někdy být dost často jednu z hlavních brzd rozvoje AI ve firmě. Buď to bývají ajťáci, nebo to můžou být právníci. A ono je to do nějaký míry pochopitelný, protože spousta lidí v rámci té firmy vlastně najednou očekává od IT oddělení, že jim teda zajistí tu AI. Ale ona to není záležitost jako IT oddělení. Jako, zaprvé je to teda, jak jsem říkal, záležitost zesporu, že musíme identifikovat, pro co bychom ten nástroj vlastně mohli využít a hlavně měli bychom vědět, jaký nástroj pro to potřebujeme. A za druhé je to i nějaké jako obecném nastavení mindsetu té firmy od jeho vedení, že vlastně zavádění AI podporujou a pro ty ITáky nebo pro ty IT oddělení je to vlastně práce navíc a je potřeba takhle si to uvědomit, že vlastně je to zase další technologie, kterou musíme pochopit, musíme ji umět rozumět, dynamicky se vyvíjí, je to o neustálém vzdělávání a hlavně o nastavování pravidel, která zatím jako nebyla úplně vymyšlená, takže doopravdy je to práce navíc pro celou tu firmu, ale je to bohužel nezbytnost, nebo bohužel, je to prostě nezbytnost.
Posuňme se teď trošku k tomu, co může být relevantnější pro ty, kdo jsou dál, kdo třeba plánují nějaké opravdu už vlastní řešení pokročilejší a pohledat k tomu nějaké vhodné partnery, protože to se asi týká nejvíc toho, čemu se věnete v PRG AI, říkám to správně?
Prák AI.
Prák AI.
My jsme vlastně zkratkou, ale ten název se vyslovuje Prák AI.
Prák AI. A případně čemu se věnovala právě ta mapa české AI, kterou jste nedávno vlastně pomáhali spustit. Takže když někdo hledá nějaké vhodné partnery, je to to, co vy nabízíte, nějaké snadnější se nakontaktování, dohledání toho, kdo lokálně nabízí řešení třeba pro danou potřebu a tak?
Je to tak. My vlastně v Prák AI jsme vznikli v roce 2019 a tím naším úkolem je rozvíjet AI ekosystém v Praze a v celém Česku. Takže my sloužíme především té AI komunitě, vlastně sdružujeme přední české výzkumníky, to znamená akademickou sféru, s těmi AI podniky, vendory, startupy, lidmi, kteří prostě tu AI vytváří. Ať už pro svoje vlastní produkty a služby, anebo právě pro, že to dělají jako dodavatelsky. Takže to jenom pro představu, s kým my vlastně pracujeme. A ano, tu českou AI mapu jsme vytvářeli právě přesně z toho důvodu, že my obecně jako organizace sloužíme jako taková propojka, telefonní ústředna, zlaté stránky, někdo, kdo má zmapované, co kdo dělá a spousta jednotlivců, firem, ale třeba ambasád a tak dále se na nás obrací s dotazem, nevíte, jestli náhodou někdo nedělá tohle. A protože to naše know-how, máme opravdu tu scénu velmi slušně zmapovanou a to naše know-how vlastně chceme dát k dispozici, proto jsme vytvořili tu AI mapu, kde v tuhle chvíli, jestli se bych řekl přesné číslo,
já bych přitom mluvil, že to bylo 342.
342, je to tak. Ne, zatím je to 342. AI dodavatelů, 105 výzkumných skupin a ten jeden z možných způsobů využití té mapy je, že právě hledám potenciálního dodavatele, někoho, kdo by mi mohl poradit s tím mým use casem. Když už mluvím o use casech, tak my tam zároveň máme vlastně databázy případových studií, v tuhle chvíli tam přes 70, ale brzo to budou stovky a to zase má sloužit primárně jako zdroj inspirace, aby bylo vidět, co kdo kde dělá. A v té mapě se dá docela sofistikovaným způsobem filtrovat, takže si můžete vyfiltrovat toho dodavatele nebo ten use case podle sektoru, nebo podle technologie, nebo podle způsobu jako implementace. Těch informací je tam doopravdy hodně a mělo by to usnadnit všem tu práci s tím AI ekosystémem.
Sám jste říkal, že se tenhle ta oblast strašně rychle mění, my to vidíme, my si říkáme tady občas, když děláme ty naše rychlé podcasty, to, co zajímavého se stalo, že to, co byla pravda před pár týdny, už pravda není, je zase někdo je silnější hráč, je nové řešení. Jak to budete dělat, aby ta mapa české AI byla dostatečně aktuální? Nemyslím tím jen předávat nové případové studie, ale třeba ty informace o těch firmách, o tom, co dělají, nebo co už nedělají možná.
Vážení posluchači, toto byla první část podcastu. Jeho pokračování si můžete objednat buď to na Insight.cz v rámci služeb Insight Profi a Insight Plus, a nebo na portále Hero Hero. Těšíme se na slyšenou.
Z malého se
rychle rostoucí.
Rychle roste. Ano. To procento, byste to tam tuším uváděli, přes 50% ročně, jestli si se poznamenal správně.
No tak vlastně skoro polovina firem má růst obratu přes 100% za období let 2022-2024, takže doopravdy, ale tak, jak jste naznačil, z malého obratu se roste lépe.
Co mě teda zaujalo, jestli jsem to správně četl, že řada z těch firem je vlastně samofinancovatelná už, že tam není moc toho externího kapitálu, nebo je to jinak?
Je to tak. A je to vlastně věc, která může vyznívat pozitivně a může vyznívat negativně. Vlastně 82% firem je financováno z vlastních zdrojů.
Být při zdi. Vy jste to zmínil na začátku, ty ambice. Jestli je to hrozba nebo příležitost, může to být obojí. Já tam cítím možná i tu příležitost, že když to šlo i bez toho financování, tak jak by to teprve mohlo jít, kdyby to financování bylo. Nebo
ale to jsou ty mentální bariéry, které my máme, takže já bych řekl, že nenutně, že celý trh musí jet jako na venture kapitálu a musí jako riskovat za každou cenu, ale určitě bylo fajn, aby těch štik, které do toho jdou ve velkém, tady bylo o dost víc.